Katrín Jakobsdóttir svarar andsvari öðru sinni.
Frú forseti, auðvitað er það gott ef ráðherrar og framkvæmdarvaldið eiga góð samskipti í þingið. Það finnst mér auðvitað bara besta mál undir öllum kringumstæðum. Það breytir því ekki, frú forseti, að við hljótum að gera þá kröfu að almennt sé reglan svo að fjármunum sé varið með þessum gagnsæjustum hætti. Það þýr að það liggi fyrir hér áætlanir sem byggja á einhverju stefnumörkun. Ég vil bara nefna í þessu samhengi samgönguáætlun. Marg boðaða samgönguáætlun sem enn hefur nú ekki verið lögð fram og enginn veit í raun og veru hvernig á að líta út samkvæmt fjárlögum er hún orðin ansi rýr og döpur. Þetta er stefnumótunin sem á að vinna af samgönguráði, lúta ákveðnum ferlum sem við höfum sett í lög og sammælst að eiga að vera ferillinn sem við notum til að ákveða skipta hér fjármunum á vegaframkvæmdir. Þessi áætlun er bara ekki til. Hún liggur ekki fyrir samþykkt. Og þá er auðvitað hægt að spyrja sig hvað getur þingið gert? Við erum búin að koma hér upp og spyrja ráðherra hæstvirtan hvar er áætlunin? Og jú, áætlunin er á leiðinni. En þetta er auðvitað setur þingið í mjög erfiða stöðu. Svo vil ég segja það að því háttvirtur þingmaður nefndi þetta með innleiðingu opinbera fjármála. Og mér skilst að það sé verið að horfa til þess að ráðuneytin fá eitthvert fjármagn til þess að innleiða þetta nýja lagumhverfi. En á alþingi þá að sitja eftir í þeim efnum. Hvaða fjármagn fær alþingi til að innleiða þetta nýja lagumhverfi? Hvernig verður staðið að stuðningi við fagnefndir hér? Hvernig verður staðið að því verður sett upp einhver efnahags skrifstofa hér á þinginu? Því okkur mun ekki veita því til að geta sinnt því hlutverki sem okkur er ætla. Þannig að mér finnst þetta líka stundum vera þegar við erum að ræða fjárlög. Þau eru auðvitað unnin, tillögurnar eru mjög oft unnar af framkvæmdavaldinu. Alþingi kemur svo inn í þetta ferli og setur sinn svip á þær tillögur. En sjálfur rammarnir, sjálfur grunnurinn, hann kemur frá framkvæmdavaldinu. Og með þessari nýju löggjöf þá erum við raun að vera að styrkja framkvæmdavaldið. En ég óttast það vissum ekki að huga því nægjanlega vel að alþingi þess hlutverk verði styrkt í samanskapi.